markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Codadkaasi aad maqleysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. Horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigraya ee looga hadla Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. Kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Eritrea Isaias Afwerki waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihiisku soo dhawaanshaha ee geeska Afrika ee uu ololeynayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. Waxaase wadahadaladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hoggaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. Qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. Sargaalka koobaad oo aan xilligan u shaqeynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horraantii bishii September 2018. Fikraddaasise waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. Waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya ee Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. Sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yiri madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. Dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida ee Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. Sargaalka koobaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. Si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubar dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhayndhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. Saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. Kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaasi ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. Sidaas darteed waxaa tababarka lagu aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. Sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay-adda nabad sugidda ee NISA sababtoo ah waxay haysatay tasiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. Waxaa taasi sii kaabay sarkaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xil saaray isku dubaridka iyo xiriirinta qorshahan. Sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan. Waxaana u arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. Sababo dhinaca amniga awgeedna galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi. galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 250 iyo koob kamid ah askarta loo diray Eritrea, kuwaas oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26. Liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. Qaybti ugu horeysay ciidanka waxaa laga dhoofiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19kii bishii August 2019, waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economy class. Khabiir diyaaradaha ayaa u sheegay galka baarista in diyaaradaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine, balse ay ku hawlgasho magaca dawladda Eritrea. Qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyay garoonka magaalada Muqdisho 20kii bishii Oktoobar 2019. Intaasi wixii ka dambeeyayna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyay uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Arinta Eritrea ciidan loo qaaday aan u kulli ma garanayo, taa wasiirku meel kale waxa ciidanka keenay ma aysan jirin. Eritrea ciidan loo qaaday xogta dalka Soomaaliyeed aan u kulli ma ogin taas.
Galka baaristu waxa uu la xariiray sirreeyo guuto oo dhawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arintan, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aanu dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus. Hase yeeshee bishii Juun horaanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3,500 oo wax qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus, dibna loogu bilaabo duulimaadyada. Taasi oo hirgashay sida uu galka baarista u sheegay mid ka mid ah saraakiishaasi. 2 ka mid ah 3 sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababaray Eritrea ay tiradooda u dhaxayso 5,000 ilaa 7,000 askari. Sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. 2 ka mid ah 3 sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koowaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan 1 mar. Markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tagay dalka Eritrea. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhawaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyay gobolka Tigray. 27kii bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayay su'aal ay warfidiyeenadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
Ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha masaaxiibka ah, Eritrea kamid ah, Turki baa kamid ah, Uganda kamid ah, Jabuuti baa kamid ah, meel walba way inoo jooga. Meel walba ciidan baa inoo jooga laynoogu tababaraa, laakiin waa dowlad xumo inaan ku tilaacdo halkaasaa intaasi joogtaa iyo halkaasaa laygu tababaraa.
Hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la'aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhalinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho, xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. Mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 20 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga warramay sida wiilkiisa ugu safray dalka Eritrea.
ciyaal kale brogaraamshi waxay yidhaahdeen Qadar baa dad loo qaadayaa, xerada Qadar buu galay, meel nabad sugida ah, meeshaasaa dadka laga qoray, Qadar ahaan baana dadka loo qoray. Kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea.
Muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay?
Hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii 9-aad la soo hadlay, wuxuu yidhi tababarkii waa noo xirmay Eritrean joognaa, saasaabaan uga war helay.
Hadda halkee buu joogaa wiilkaagu? Ma hubtaa 100%?
meel uu jooga hadda anugu mana hubo, mana ka warqabo. Asagu bishaas uu soo hadlo yidhi Eritrean joogaa, tababar baa i xirmay, inba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male. Qayladhaantan dambana dad baa keenay, waxay yidhaah niman oo wariyaalo facebookyadaa soo dhigay, waxay yidhaah niman ciidiyaalkii dagaal baa la geliyey, kabacdi dad badan anagoo hadalay فيسبوك يدان كتيرنا وحان اللي دولدة عصرني إن لا تصل ما هيجي أما توابنا رسيو أما عدين للرسيحان دقال خلي الجلين يمش يكونوا الجهين إن الما هيجي إن لا تصاربنا
وحايسنا كمده والدين تكوّل عسن أرهن تاسي أحمد حسن علي وويل كيس عبد عزيز أو صدحي اللواتن جره لوقع ذي دلك إريتريا بشي أكتوبر لبدا كوني السقالية طبنكا
أنا أصدقى وحنا نحمر تيوث اليراء بخدر بعن الصعودة خدر بعد اللوقع ذا هيا هل كان وح شقاية وحنا نرور منه كمها يستو شقا ذا سامجل هيا بوي
أذو قنا محاتري
أنا أقول أوكي قالي كان ودوك
إريتريا إنو جو غور ما تكورش
لواد كون سقال يطبعن كي بشي قدم بيسي أيو مرة رسو هذا وبحي إريتريا لقي
محوكو شيء يعني كقبتان إريتريا
تبى بربنا رافرو يرحرج عن كتشرنا أيضا بعنا لا تبى برابي
لبدا والد بوحي الشيغين إني كوالا عسيهين ورارك الشيغيين إذن كاسي لوقا ذي قبل كتغري إذن تاسي وقال كبارست وصنصي مدح بنان وحقيجين كسوكو والدين تكوالا عسن إن إذن كاللقاية إريتريا أي كدقا لمن تغري وحا إيقو نجرا والدين كالاو الشيغي إني أرين تاسي بين تاي والدين تاسي وحا كمده عبد الرشيد عباس وويل كيس أحمد داهر أولا بي اللواء تنجره أي وضحد لين بشي هوري galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaas kamid kamida askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo wana uu sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xiro isla markaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Ethiopia si ay uga dagaal galaan gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegay waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22kii bishii Janaayo ee sanadkan dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid ah waalidiinta oo sheegay in mas'uuliyiinta dawladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea xaal jaamac doodi waxa uu galka baarista uga waramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdi Samad iyo sababta uu dhintay sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda NISA
2022 bishii shanaad ayaa la yimid xafiiska soo wacay wiil xafiiska ma soo wacay lambar dibadeed ay soo wacay wuxuu yiri xafiiska laga rabaa adiga inta joogtaa asuu wuxuu yiri maasha joog iska dhaaf xafiiska laga rabaa yaa ay rabaa ee madaxdiiga sareysa ku rartay wiil ee xafiiska ma aanu balad weyn joogo xafiiska aan fasiliye tigid lagu soo diray anoo yaaban oo leh wiilkaaga ma dad diray wiilkaaga maxuu ma fakaday wiilka aan kala ku dhacday
xafiiska oo ta ku yiri waake
waa nista xafiiska nista sirdoonka gurigii maam qadiijo
waayo
shaqaalkii ku yiri looba
markaad xafiiska tagtay yaad ugu tagtay la kulantay qofkaad ugu tagtay la kulantay keeboha
wallahi niyo hawo horta anigu madaxda YouTube-da markaa arso maba arko madaxdaas lama arko laakiin ninka xukumo la leeyahay Fuad Yasiin anigu hadda sawirkiis gujigiis waa la ka asuugay ma arkin ummad kala xafiisada ka shaqeeyso meela fadhiiso xafiisada joogto ay ilaahay ila warantay
laakiin de qofka la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay
waa wuxuu ii sheegay arintii waxaan ahay wuxuu ilaana ku wacay aan gaaga ma taqaanaa oo iga bilaabo war meeshii aan iska baran lahayn asiga aan weydiin lahay eriis calgii uu iga bilaabay calugeega marka dhowr iyo toban maalmood aan sugay arintiis markii la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saaxiib abeen 3 saac la wacay muqa meeshii tagayna iyo sawiradan lambarkan sawirkan ma taqaanaa wari sawirkan ha waa aqaanaa yaa muxuu ana dhalay waa magaciis Cabdi Samad Cali Jaamac Aliida maxaa dhacay waxa ku dhacay ninkan waa dhistay wari marka ninkii fadhiyay meeshi iyo waxa xafiiska jooga magacyadooda iyo marka saabi ugu dambeeyso moraal oo dhan maskaxdiisa dhan
wuxuu u dhintay ma ku sheegay
maya tababarka ku dhirta wari ninkan waa yaa midkii siiyay aniga midkii ma hayn idin wasu joogna
ka badina maxaa dhacay
kadib marka DS ku ogeen xilligii aan goormaa maana xilli kasta anaga ku wacaynay ilaa haddana waxa wacan mahay
dhinaca kale waxaa dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay marin habaabin ku sameysay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea iyaga oo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaasi loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar. Eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta oo la hadlay galka baaristu, kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamsa oo galka baaristu la xariiray waxa uu soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Qatar, kaasi oo lagu sheegay in dowladda Qatar ay ku cambaareynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadayo dalka Qatar si uu uga soo shaqeysto, waxaana qoraalku uu ku baaqayay in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo. Gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka Danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka Eritrea sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi.
Haarun waa maasan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida loo caweeya waxaa shaqo ku leh hogaanka tababarka oo hogaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas, kadibna waa la xayeysiyaa imtixaama loo galaa dadkii ku guuleysto markaas waxay galaan markaas qeybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan markaas maaragtay kadib loo qaadaa. Mana arag aniga hadda ka hor ciidan tababar loo qaaday oo na loo shicin meeshay aadayaan xiriirkoodana la waayay. Dabcan dadka waxaa weeye askariga markuu yahay qoysuu ku xiran yahay, qoysuu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, waana qasab, waana waxaa weeye waa shuruud in maaragtay la xiriiri karaan
waaye. Marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey, toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadal hayay ciidankan la geeyey Eritrea. Sideed u aragtaa in ciidankan la geeyo Eritrea lagu tababaro iyo qaabka wax u dhaceen haddii aad ka wareysay?
Horto ciidanka la geeyey Eritrea aniga waxaan hubaa inaysan ahayn ciidan hoostaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waayo sidaan kuu sheegay su-aashaadii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya. Marka nidaamkaasna looma marin oo sidaa ugu warqaba kole maaragtay ciidankaas in loo sheegay in markii hore Qatar la geeyay sidaasna ay ku qorteen, kadibna Eritrea la geeyay, marka kadibna xagga marka la geeyay warkooda la waayay. Marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, ciidan booliisna ma ahan. Marka ciidan kolada waxa way sida la sheegayo ciidan hoostaga nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo, laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyaan waxyaalo xasaasi waxaa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayeen. Laakiin waxaa ficnaad hadiiba maaragtay ciidan tobabar loo geeyey in loo fasaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo ay la xiriiri karaan haddii caafimaad qabaan inay maaragtay loo fasaxo. Tan hadda ma dhici laheen oo warkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la, marka taasna ma dhici laheen haddii markii horeba daahfurnaan ay jir laheed.
Maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray?
Walaal dee aniga horto su-aashaas adagtahay in laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay majma ahan, laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aaminsanin loo maray qoritaanka ciidankan. Qarsoodi iyo daxafurnaan la-aan badan baa ii muuqato. Marka waxaan kale la sheegayna hadday run tahayna dee waxaa weye waaba dembi oo maaragtay wasaaradahana ka warhaynin, baarlamaankana ka warhaynin, waaba arrin kale. Haddii aysan dhicinna dee oo khalad ee tahaybo in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay, waxaa weeye markii horeba daxafurnaasha hadday jir laheyd wararkan ah oo la sheegay hadda ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan Soomaaliya oo maaragtay waalidiintana ka warhaynin, baarlamaankana ka warhaynin, oo dad kooban ay ku eg tahay oo maaragtay hawshan, waxaa weye ma dhici laheyn markii horeba daxafurnaa hadday jir laheyd.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi waan ka soo jawaabin codsigeenna. Waxaa kaloo galka baaristu uu la xiriiray sargaalka ka tirsan hay-adda NISA ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea, kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray, isla markaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea, Yamane Meskel, oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay. Ugu dambeyn galka baaristu waxa uu la xiriiray sarkaal ka tirsan dowladda Itoobiya, سرقال كاسي او عطسادة انان مقعي سالة شيغي سببتو اح ادان او مهايستو انو الله اللو ورباهينتا وحاو قالك بارستا او شيغي ان قبي اهام با ايسان وحبكا جيرين ان عيدا ما ايريادا هاي دولاد الصومالي اي كدقال قلين قوبل كالتيقراي اي دالك ايتوبيا برنامج كي قالك بارستو نواندق انتاس انتا اينو كوكول مدونا برنامج كانو كالي وهارون معروف ويدن له نبت قليوب.